صباح وناكسن لجستيال دمانتين بكسو دواد إذا عدد لان تافكو سومالي فيه وإيضا نكاق إيماني سواشتون فبراي ساكا واسقال يطبان سندك لبدا كون يصدحي لباتنك وارورنما أحد waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com waxaana saacadu ay tahay xagga Afrikada bar 6 iyo barkii aroornimo idaacadana waxaad la socodsiinaysaa saaka anigu ah Sahra Cabdi Ahmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saafiye dunida waxaa ka mid ah ciidamada militaryga Kenya oo bilaabay howlgallo ay hubka uga dhigayaan kooxo hubaysan oo lagu eedeeyay inay dilal iyo dhacba ka geystaan ilaa iyo lix gobol oo Kenya ku yaala.
Howlgalka haddii aan wax yar ka sheego wuxuu ku saabsan yahay banditry waxa la dhaho ama shuftada oo xoolaha dhacdo ee qabaailka isku duulayo. Marka hadda heer waxay gaatay ilaa inay weerar ku qaadaan ciidamada iyo amniga iyo waxyaabo badan ay saameyn ku yeeshaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada Jigjiga oo darawallada gaadiidka dadweynaha ay shaqo joojin sameeyeen. Sidoo kale waxaan idin haynaa dhalinyarada ku dhaqan Kanada qaarkood oo ka qayb qaadanaya waxbarashada caruurta gobollada Soomaaliya qaarkood. Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. gantaalo Israa'iil ay leeyihiin ayaa aroornimada Axad ah ee maanta waxa ay ku soo dhaceen dhisme ku yaala xaafada Kerf Suza ee ku taala bartamaha magaalada Dimashq ee dalkaasi Suuriya, waxaana ku dhintay 5 qof sida ay sheegeen goob joogayaal iyo saraakiisha dalkaasiba. Gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay meel u dhow dhisme weyn oo amaankiisa si weyn loo ilaaliyo oo ku taalo xarun markaasi xarumaha bartamaha ee ku yaala wadankaasi. Weerarkan oo ahaa mid dhif iyo naadir ah oo lala beegsaday xaruntan ayaa waxyeelo u geystay dhowr dhismo oo ku yaala degmadan dadku ay ku badan yihiin ee ku dhow fagaaraha Omayad ee bartamaha caasimada, halkaasi oo dhismayaal dhowr ah ee ammaanka kuwa qaarkood looga arrimiyo dalkaasi ah iyo xaafado deegaanba ay ka agdhow yihiin. Saraakiil ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta u sheegay inay jiraan dhowr qof oo dhaawacyo ay soo gaareen. Afayn u hadlay Israa'iil ayaa diiday inuu faallo ka bixiyo sababaha iyo waxa keenay xilligan in gantaaladooda ay ku dhacaan Suuriya. In ka badan 90 milyan oo qof oo dad ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan dalka Nigeria, halkaasi oo madaxweynaha wadankaasi Maxamed Buhari uu xilka ka degay kadib markii uu dhameystay 2 jeer ee dastuurka dalkaasi uu ogolaaday inuu madaxweyne noqdo ah. Laga soo bilaabo dusha sare ee baska hawada u furan waxaa ku jira Bola Tembo oo isagu ah musharax xisbiga talada haya ee All Progressive Congress la yiraahdo, waxa uu socod ku maray wadooyinka waaweyn ee Midiguri ee waqooyiga gobolka Borno. Tibono ayaa waxaa la filayaa in uu ku soo baxo ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi. Tinubu ayaa la filayaa in isu soo bax ugu dambeeya uu ku qabto magaalada Lagos ee caasimada dalkaasi. Gobolka Adamawa ee ku dhow musharaxaasi mucaaradka ah ee ugu awoodda badan ee Atiku Abubakar ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga Shacabka ayaa sidoo kaleeto waxa uu gilgilay magaalada Yola, halkaasi oo isu soo bax weyn uu ka sameeyay doorashada ka hor. Si durada la intaasi haddaan uga gudubno, aan ku bilownay ciidamada militaryga dawladda Kenya ayaa bilaabay howlgallo ay hubka uga dhigayaan kooxo hubaysan oo ku eedeysan inay dilal iyo dhacba ka geystaan ilaa iyo lix gobol oo ka tirsan dalkaasi Kenya. Ciidamada militaryga ayaa lagu daadguray gobolada maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayo xaaladaha ammaan darrada si ammaanka gacanta loogu soo celiyo. Kooxaha burcadka hubaysan ayaa dalkaasi Kenya waxa ay ku taliyeen ilaa iyo 400 qof oo rayda ay ku dileen iyo in ka badan 16 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi hadaba maxay tahay saameynta ka dhalan karta howlgaladan ay dawladdu ku doonayso inay hubka dhigis ugu sameeyso kooxahaasi Anis Cabdirasaaq Maxamed oo falanqeeya arrimaha Kenya ayaa waxa uu ramay wariyaha VOA da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
waxaad sheegtay maalmahan waddanka Kenya waxa ka socday howlgalo ee ciidamada dawladda ay ka sameeyeen waddanka qayb ka mid ah ee khaasatan dhinacan Rift Valley iyo xagga Turkana iyo waa wax markaa in badan soo jiray muddo soo socotay dawladdan dawladdi koraysay IT ka soo reesaybo dawladda Kibaki ilaa marar in badan soo jirtay howlgalka hadda aan wax yar ka sheego wuxuu ku saabsan yahay banditeri waxa la dhaw ama shuftada xoolaha dhacdo ee qabaailka isku duulayo marka hadda heer waxay gaartay ilaa inay weerar ku qaadaan ciidamada iyo amniga iyo waxyaabo badan ay saameyn ku yeeshaan marka taas ka keentay in dawladda ay maartmo kore waxyaabo siyaabo yar yar oo fudfudud baa loo dhaqmi jiray oo loo xakameyn jiray laakiin hadda waxay gaartay meesha ugu dambeysay ilaa in madaxweynaha uu amray in ciidamada KDF ta oo ciidamada lagu talagalay waddanka wixii dibadda dagaalka ka imaaday kaga difaacaan inay hadda furinta tagaan oo ay nimanka ka hortagaan
marka maxay kula tahay in howlgalada militariga ay madaxweynuhu uu amray in lagu soo afjari karo howlgalkan
ha military horta wax maartay waa step waa talaabada ugu dambeysay ee waxa lagu xalin lahaa marar badan bay dawladdu ku dayday inay maartay si degan iyo howlo kale iyo nidaamyo kale ku xaliso laakiin military waa the last option marka waxaan isleeyahay xal uu ku iman karaa inkastoo hadda aan la saadaalin karin muddada ay qaadan karto waxa kaloo iyadana isu ila meesha xusid mudan in meesha ay tahay meel maartay xoolo dad xoolo dhaqata qoomiyada xoolo dhaqata hubaysan hubabkooda heesto marka hadii militarygu in meesha militarygu wuxuu ku tagaa program inuu meel operation intuu tago muddo sanad ah operationkaas la ogaado waqti uu qaadanayo marka u bar laakiin militarygu ma aha sida ciidamada booliska kale oo mar walba meesha joogi karo marka dawladdu waa inay xal rasmi ah oo kama dambeysa ay raadisaa militariguna hadda xal ayay u arkeen marka waa wax uu la arki doono waqti kulli la qaadan doono laakiin militarigu waxaan isleeyahay xal way noqon karaan meesha xal laga waayo
ka waran bal noloshii iyo waxbarashadii dadka deegaanka sidee u saameysay kooxaha burcadda iyo sidoo kale maxaa saameyn uu ka dhalan karaa howlgalada militari ee dawladdu ay qaadayso
haa wallahi waxaa aad bay saameyn culus bay yeelatay haddii aan ka hadlo xagga waxbarashada oo aasaasiga ah dhaqwa macallimiintii meesha ka howlgalaysay oo dawladda ay geysay badanaa way kasoo carareen meesha laana shuftadani iyo banditskan marka ay weerar ka sameeyaan waxay heer u gudbay maal dhexda inay iskuulo weeraraan marka nin diyaar u ah ma jirto inuu naftiisa halis geliyo macallimiintii iyo way kasoo fiigayaan waalidiinta laftirkoodu maadaama caruurtooda ayan iskuulada seef ku aheyn waxay hadda go-aansanayaan inay caruurta guryaha u joogaan xagga waxbarashada saameyntaas leeg bay ku yeelatay dhaqaalaha laftirkiisa caafimaadka sidoo kale dhakhaatiirtii iyo halis badan bay ku jiraan weli waqti waxaa lagu jiraa abaaro badan ay deegaanadaasi deegaanada gobolka qooyi bari ay ka jiraan oo caawinaadii xataa ay ka hor istaagtay in meesha la gaarsiiyo maadaama amni darre ay jirto waxaa kaloo iyadana xusid mama dhaqaalaha waddanka Kenya hadda wuxuu ku sugan yahay xilli dhaqaale xumo ay jirto marka arrintan laftirkeeda dhaqaalihii bay saameyn ku yeelatay ganacsatadii meesha investorskii dadkii mashaariicda ka hirgelinaha development partnerskii marka waxyaaba badan saameynaa aad u fara badan bulsho ahaan xataa haddii aan operationka aan ka hadlo operationka saameyn u yeelan karo waxaa kamid ah horta inuu amni imaado meesha waana waxa la rajeynayo oo law and order uu imaado laakiin waxaad ogtahay ciidan markay meel tagaan waxyaaba badan oo iska waxaaji waxaa dhaca gabood falle iyo dhibaato badan oo laga yaaba mararka qaar iyagoo targetkii raadinayo inay maaragtay si general ay wax u sameeyaan marka taa laftirkeeda waa saameyn oo aan rajeynayno ciidamada inay si khibrad leh operationka ay u sameeyaan si ay u soo afjaraan xaalada meesha ka taal marka saameyna aad iyo aad u fara badan xag dhaqaale xag bulsho xag walba
tahay Anis Cabdirasaaq Maxamed oo falanqeynaya arrimaha Kenya ayuu kaasi ahaa lana hadlaya wariyaha VOA da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed halkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda aruurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhaqan dalka Canada ayaa waxa ay wadaan dadaal ay ku taageerayaan waxbarashada magaalooyinka qaar Soomaaliya. Dhalinyaradaasi ayaa lacag isugu ururiya si ay ugu dhisaan xarumo waxbarasho. Wariyaha VOA-da ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasii.
dhalinyaradan ayaa muddo wada sidii loo taageeri lahaa waalidiinta ku nool Soomaaliya ee aanan awoodin in caruurtoodu ay geeyaan dugsiyada waxbarashada. lacagaha taageerada ah ayay iska aruuriyaan kadibna ay u diraan Soomaaliya si loo hirgeliyo xarumo waxbarasho oo ardayda ay si bilaash ah wax uga bartaan. ma jirto hay-ad ama dowlad siisa dhaqaale sida ay qaarkood ii sheegeen. Yasiin Abikar oo ka mid ah dadka wada barnaamijkaasi taageero ayaa iga warramay dadaalada ay wadaan.
la soconno tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walaweyn. waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo lagayaan tuulada Cusmaan ay usoo lagayaan degmada Walaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walaweyn mararka qaarkood aysan heli karin galaasraad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan, maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkiina ay badan yihiin. taas darteed waxaan isku daynay marka anaga dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano, kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. iskuulku waa free, ciyaalku way tagaan, waxun bay ka bartaan. waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. haddii kale sidaan ula socono Soomaaliya, waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta. marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay waxbartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax u qaban.
dhawaanahan waxaa soo kordhayay fahamka dhalinyarada Soomaalida ee dalka iyo dibadda ay ku aadan sidii loo xoojin lahaa waxbarashada dalka isla markaana loogu shaqeyn lahaa si iskaa wax u qabso ah si loo kobciyo garaadka bulshada. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Canada ayaan xilliskii horreysay weydiiyey aragtidiisa ka aqoonyahaan ee ku saabsan dadaalada waxbarasho ee ay wadaan dhalinyarada.
dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad waa wax aad iyo aad loogu farxo. horta marka horeda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheegaa ma fiicna, laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhalinyarada kalena ku daydo la doonayo aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo raadiyoga laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. sababtoo waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada ee UNESCO waxay sheegtay in dagaalada iyo abaaraha rigaadiyay Soomaaliya ay sababtay in caruur badan aysan helin waxbarasho, laakiin dad badan ayaa aaminsan dadaalada dowladda, hay-adaha gaarka loo leeyahay, iyo dhalinyarada Soomaalida ee dhisaya xarumaha waxbarasho ay wax ka bedeli karto xaaladda waxbarasho la-aan ee haysata caruurta Soomaalida. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa iyo siyaasiinta reer galbeedka ay ka qaybgalaya shirka amniga ee Munich ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la taageero Ukraine si ay isaga difaacdo weerarka Ruushka. sidoo kale tan oo xubno xildhibaano Mareykan oo shirka ka qaybgalay ayaa ku baaqay in madaxweynaha Mareykanka Biden uu taageero siiyo Ukraine. warbixin amuurtaasi ku saabsan oo VOA du qortay waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha Ukraine oo ka hadlayay shir ay isugu yimaadeen xubno siyaasiyiin reer galbeed ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la taageero Ukraine. waxa uu jiray inaysan jirin wax lagu bedelan karayo guusha Ukraine. Volodymyr Zelensky ayaa hadalkaasi ka sheegay khadka videoga Jimcihii shirka amniga Munich, waxaana uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in la xoreeyo Ukraine iyo Yurub guud ahaanba sababtoo ah duulaanka Ruushka uu xaalis ku yahay arrintaasi. sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay wafdi ka socday xildhibaano Mareykan ah ilaa 50 gaaraya, kuwaas isugu jira xubnaha xisbiyada kala gedisan ee Mareykanka oo doonaya inay taageero u muujiyaan Ukraine. 4 wafdi oo ka kala socday madaxda dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo xubno ka kala socday aqalada sare iyo kan hoose ee baarlamaanka Mareykanka ayaa shirkaasi ka qayb galay siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan diblomaasiyiin kale ayaa sidoo kale goobta ka ahaa wafdiga Mareykanka ee shirka amniga Munich ayaa ah mid ka mid ah kii ugu weynaa ee ay halkaasii uga qayb galaan tan iyo shirkaasi 1963 markii la aasaasay waxaana siyaasiyiintu ay sheegeen inay doonayaan inay xaqiijiyaan taageerada Mareykanka ee Ukraine dulanka Ruushka ee Ukraine ayaa xaqiijiyay isbaheysiga NATO iyo midowga Yurub inay u midoobaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen Kongreeska Mareykanka waxaan halkan u joognaa inaan fariin cad u dirno shirkan iyo qof kasta oo adduunka ah Mareykanku wuxuu ku dhisan yahay laba xisbi gabi ahaanba ka dambeeya dadaalka caawinta Ukraine Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda yar ee jamhuuriga ee sanadku oo dimuqraadiga maamulo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii ay kulmeen siyaasiyiin Jarmalka oo conservative ka tirsan koox sharciyaqaana oo laba geesood ah ayaa si toos ah ugu cadaadinaya madaxweyne Joe Biden inuu u diro waddanka Ukraine diyaaradaha dagaalka ee F-16 shan xubnood oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku doodaya warqadda Khamiistii u diran Biden oo ay Politico heshay in diyaaradaha casriga ee Kiev ay raadinayso in ay wax weyn ka tari karayso xaqiijinta maamulka wadda ee Ukraine oo hadda dagaal kula jirta Ruushka bixinta diyaaradahan oo kale waa lagama maarmaan si ay u caawiso Ukraine si ay u ilaaliso awoodeeda gaar ahaan marka loo eego weerarada Ruushka ee soo cusboonaysiiyey iyo tixgelinta kordhaysa ee ka imaanaysa dalkaasi Ukraine ee ku aadan xaqiijinta ammaanka hawadeeda ayay xildhibaanadu ku qoreen warqadda afhayeen u hadlay ciidamada cirka Ukraine oo la yiraahdo Colonel Yuri Ignad ayaa u sheegay wariyaha VOA Mislova Gonzag in diyaaradahaasi dagaalka ee casriga ahi ay si degdeg ahi ugu baahan yihiin ciidamada Ukraine si ay u xaqiijiyaan faa'iidooyinka ay doonayaan inay ka helaan ee ku aadan xaqiijinta dhinaca cirka iyo dhulka ee ciidamada Ukraine
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington Qodayaasha gaadiidka yaryar ee bajaajleyda ee magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ayaa cabasho xoogan ka muujiyay shidaal la'aanta meelaha qaarkood magaalada ka jirta gaar ahaan shidaalka nooca benzinka loo yaqaan gaboosi ah warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
waxaa caasimada magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida maalmahan laga dareemayaa shidaal la'aan gaar ahaan shidaalka benzinka ah oo inta badan ay ku shaqeeyaan gaadiidka yaryar ee bajaajka hadaba arrintan ayaa saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku shaqeysta gaadiidka yaryar ee bajaajka magaalada waxa uuna gaadiidkani inta badan ku shaqeeyaa shidaalka benzinka ah waxaadna arkaysaa gaadiidkan oo safaf dhaadheer ugu jira mid ka mid ah kaalmaha shidaalka magaalada waxaana arrintan cabasho ka muujiyey dadka ku shaqeysta gaadiidkan bajaajka waxayna sheegeen inayna sidan ku sii shaqeyn karaynin mar haddii ayna helaynin shidaalkii waxayna dowladda ka codsadeen in arrintan wax laga qabto maadaama ay soo noqnoqotay
caqabad aad iyo aad u weyn bajaajka waxa jira maxaa ciyaala lagu biilinayo marka ciyaaladii la biilinayay maanta ka dhan markuu warafaa ku jiro ciyaal marka maxaa la biilin dowladda aad waxaan ugu codsanaynaa in shaqada bensiilka in aadna looga qabto
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga anigu yahay axmed maxamed xirsay ku nool magaalada jijiga caasimadda dowladda deegaanka soomaalida ka mid ah bajaajlayaasha dadka gaadiidka yararka ku adeega waxaa jirta magaalada waxoogaa polis benzin la'aan ah oo batroolka ay ku adeegaan ama ay ku shaqeeyaan gaadiidka yararka ee magaalada ka shaqeeya polis badan baa hawsha runtii ka jira hadda aniga bajaaj taraan ku jiraay way maran tahay shidaal kuma jiro maanta shaqada idintan ka tagay oon doontay baa waxaan soo maray ugu yaraan 7 ilaa 8 kaalmood baan soo maray hal mid baan ugu tagay oo wax lagu shubayo midaana kuyu aad u dheer baa loogu jiray marka waan geli kari waayay kuyugii baan iskaga imid meel baan iska dhigay kadibna lagu haygaan isticmaalayaa waxaan markaa codsanayna haddaan u nahay dadka gaadiidka yararka ku shaqeeya ama xafiisaha u shaqeeyaan ama ganacsada aaday ha noqdaanin bal hawsha dowladdu inay hoos u eegto insha allah sidii wax looga xalin lahaa ee wax looga qaban lahaana ee la isla qorteeyo dhinacyo badan laga istaago si xal looga gaaro
waxaan ahay darawal bajaajle waxaana la rafaadsannahay shidaalkii baaziinkii
maanta waxaan ku jiraa saf saaka laga bilaabo ilaa hadda saacadan aan taaganahay oo casarkiya, taasina waa dhibaato. Maalin haddaad shaqaysato maalintii kale inaad saf istaagto ayay kugu kalifaysaa. Markaa sidaa darteed waxaan leenahay inaan helo naaftadii ayaan ku qasbanahay, baasinkii inaan helo. Qoys ahaan waxa wey saamaysay shaqadii maalintii haddaan fadhiyo oon saf ku jiro, wax soo saarkaygii meesha uu ka baxayba. Markaa waxaan leeyahay sidan isimeeha xal hala raadiyo, dowladdu inay xal raadiso, haddii kale inaan taariibno oon bijaajin iska dhigno weyaan.
Dhanka kale waxaan la xidhiiray xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida si ay uga jawaabaan cabashada bajaajilayaasha, gaar ahaan Maxamed Nuur oo ah agaasinka daraasaadka dabagalka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna ii sheegay inay jirto shidaal yari guud ee dhanka baasiinka ee dalka iyo deegaankaba oo iska dhimay goobihii uu ka iman jiray. Waa sidoo hadalka u dhigay Maxamed Cabdiraxmaan Gaataa, V O A, magaalada Jigjiga.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Waa tahay weli waxaad nagala socotaan Washington. Gantaal ee Israa'il ku garaacday aroornimada hore ee axada maanta ta ayaa waxa uu ku soo dhacay dhismo ku yaala xaafada Kfar Suza ee bartamaha Dimashq, waxaana ku dhintay 5 qof sida ay sheegeen goob joogayaal iyo saraakiisha dalkaasi. Gantaalkaasi ayaa waxa uu ku dhacay meel ku dhow dhismo weyn oo ammaankiisa si aad loo ilaaliyo oo ku dhow xarunta ama xarumaha Iran. Waxa warkan oo ah mid dhifiyeen weerarkan oo dhifiyeen naadir lala beegsaday xaruntaasi waxyeelo ugu geystay dhowr dhismo oo ku yaala degmadan ay ku badan yihiin dadka ee fagaaraha Umayda ee bartamaha caasimadda ku taala halkaasi oo dhismayaal dhowr ah oo ammaankooda aad loo ilaaliyay xaafada la degan yahayba isugu jira. Saraakiil ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay jiraan tiro dhimasho iyo dhaawac oo dad ah. Afeen u hadlay Israa'iilna waxa uu diiday inay faallo dhankooda ka bixiyaan weerarkan ay geysteen gantaalada. In ka badan 90 million oo qof ayaa isu diiwaangelisay inay codkooda dhiibtaan doorashada Nigeria, halkaasi oo madaxweynaha waddankaasi Maxamed Buhari uu xilka ka degayay kadib markii uu dhameystay muddo xileedkiisii labaad ee dastuurka dalkaasi uu ogolaa. Laga soo bilaabo dusha sare ee baska hawada ka furan, basaska laba jibaaran ayaa waxa ay wadaan Bola Tinubu oo ah musharaxa xisbiga talada haya All Progressive Congress, waxa uuna socod ku marayaa magaalooyinka Midguur ee ka mid ah wadooyinkeeda waqooyi bari gobolkaasi ee Borno. Tinubu ayaa waxaa la filayaa inuu isu soo bax ka sameeyo magaalada Lagos talaadada. Gobolka Adamawara ee ku dhow musharaxiinta iyagu kasoo horjeeda dowladda, gaar ahaan midkooda ugu weyn ee Tiku Abubakar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga shacabiga, ayaa isna sidoo kaleeto yeelanaya isu soo bax ka dhacaya magaalada Yola, halkaasi oo dad fara badani ay isugu imaanayaan ka hor xilliga doorashada. Markana heeskii laba qayb. Thank you.
I'm going to go on.
anigu waan soo dhaweyn mid ka laba qayb dharkii yahay heeskaasi ah ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e da idin leh ismaqal dambe waxiisa leh.